ዓረና ትግራይ ንልዕላውነትን ዲሞክራስን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘካይዶ ራብዓይ ስሩዕ ውድብ ኣብ ጉባኤ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ሊቀመንበር እቲ ውድብ ገይሩ መሪፁ። ካብዚ ብተወሳኺ 25 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን 11 ኣፈፀምቲ ስራሕ ዝመረፅ እንትኸውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ዘትዩ እውን ውሳነ ምምሕላፉ ተነጊሩ። ኣቐባሊ ቃል ውድብ ዓረና ትግራይ ንልዕላውነትን ዲሞክራስን ኣይተ ዓንዶም ግብረ ስላሴ ኣብቲ ሓፈሻዊ ስሩዕ ጉባኤ ብኣውርኡ ዝተለዓሉ ነጥብታት ይብራሩ።
እቲ ሕሉፍ ናይ 3 ዓመት ስራሕትና ምስቱ መረፃ እውን ምንባሩ ዝነበርና ጥንካረታትን ጉድለታትን ተገምጊሙ እዩ። ንቐፃሊ እውን ክስርሕሎም ዝተባሃሉ ኣንፈታት ተነፂሮም እዮም። ኣብቶም ህሉ ኩነታት ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት፣ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር እውን ኣብ መቕሎ ኮነ ዘተ ተኻይዱ እዩ።
ኣብ ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ዓረና ትግራይ ንልዕላውነትን ዲሞክራስን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዛዕባታት መንጎ ሽመተ መራርሓት ውድብ ነይሩ። ኣብ ራብዓይ ስሩዕ ጉባኤ 36 ሊቀመንበር ዝሾመ ዓረና ትግራይ ብዛዕባ ናይ ውሽጠ ደንቢ ድንጋጋታቶም ይዛረቡ።
እቲ ናይ ዓረና ሕጊ ደንቢ ሓደ ሊቀመንበር ወይ ኣቦ መንበር ካብ 2 ግዜ ላዕሊ ኣብ ሓላፍነት ክፀንሐ ኣይፈቅድን። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መጀመርያ ናይ 6 ዓመታት ኣቶ ገብረ ኣስራት ኣቦ መንበር ኮይኑ ፅኒሐ እዩ። እዚ ድማ ግዚኡ ስለ ዝወደአ ንተቐፃሊ ዘሎ ክርክብ ክእል እዩ። ኣብቲ ሕዚ ዘካየድ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያት እቲ ሊቀመንበርና ወይ እቲ ኣቦ መንበርና ክቕየር ስለ ዝተደለየ ሰለማዊ ዝኾነ ሽግግር ክንካየድ ክእልና ኢና። እዚ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ሽግግር ምካያድ ንሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዓብዪ ናይ ምርግጋዕ መንፈስ ናይ ጥንካረ መንፈስ ዝፈጥር እዩ። ፓርቲታት እውን ኣብ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ክኣትዋ ኣይብለንን። ኣመራርሓ ናይ ዝኾነ ይኹን ፓርቲ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ተኣትዩ እቶም ካልኦት ፀጋታቱ ብኣግባቡ ክጥቀመሎም ኣይኽእልን። ስለዚ ዓረና ብኣግኡ እውን ዝተረድኦ ጉዳይ እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ስልጣን ከይፀንሕ ብምባል ካብ 2 ግዜ ንላዕሊ ናይ ስልጣን እርከን ከይህሉ ግዲውዎ እዩ።
መሪሕ ጭርሖ ራብዓይ ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዓረና ትግራይ ምፍጣር ሃገራዊ ፓርቲ እዋናዊ ዕማም ዓረና ትግራይ እዩ ዝብል ዝነበረ እንትኸውን እቲ ጉባኤ ብትኩረት ካብ ዝዘተየሎም ነጥብታት መንጎ ድማ ውድብ ዓረና ካብ ክልላዊ ናብ ሃገራዊ ውድብ ምሽግጋር ኣብ ዝብል ምዃኑ ሓድሽ ሊቀመንበር እቲ ውድብ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ይዛረቡ። ኣይታ ብርሃ ብዛዕባ እቲ ልምእቲ ሽግግርን ከይዱን ይዛረቡ።
መጀመርያ እቲ ሽግግር ክበሃል ተሎ ቀጥታ ንኸድ ማለት ኣይኮነን። ሕዚ ክልላዊ ፓርቲ ኢና ዘለና። ብመጀመርያ ግን ሓደ ናይ ዓረና ደንቢ ወይ ናይ ዓረና ፕሮግራም ሃገራዊ እዩ። ብዛዕ ናይ ሃገር ኢለውቅ ብዛዕ ላዕላውነት ሃገር ኢለውቅዕ እንተኾነ ግን ክምስረት ተሎ እቲ ኣብ ማእኸል ዓዲ ናይ ቅንጅት መፈረራስ ገለታት ተታሒዙ ኣብቲ ማእኸል ዓዲ ዘይሙች ስለ ዝነበረ እስካብቲ ናይ ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ስካብ ዝፀሪ ኣብ ትግራይ እናተንቀሳቀስና ንፅናሕ ብልብል እዩ ክልላዊ ተገይሩ እምበር ፕሮግራሙ ሃገራዊ እዩ። ስለዚ እቲ ምንቅስቃስና ጥራሕ እዮም ትግራይ እቲ ኮንስቲትንስና እቲ ንምረፀሉ ቦታ ጥራሕ እዩ ትግራይ እምበር ኣጀንዳታትና እቶም ንቀለሰሎም ዓላማታት መስመራት ሃገራዊ እዩ። ሕዚ ከዓ ከም ኣጀንዳ ልዒልና ሃገራዊ ክንከውን ኣለና ዝበልናሉ ምክንያት ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣሎ ብሃገር ደረጃ። ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሃገር ከፍርስ ዝኽእል እዩ። ናይ ዲሞክራሲ ዝነበረ ሕቶ ናብ ናይ ብሄር ሕቶ ይኸደሎ። ሃገር ናብ ምውጣጣት ዮሎ ብሄርካ ና መረፅካ እገለፈረስ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ስለዚ እቲ ፖለቲካ እትውና ናይ ሃገርና ወቕታዊ ፖለቲካ ብዛዕባ ሃገር ሓድነት ከፍርስ ዝኽእል እዩ። ናይ ህዝብታት ምትእስሳር ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ምትእስሳር ከደፍርስ ዝኽእል እዩ። ናትና ድሞ ቅድሚያ ንህቦ ሓደ ከምትሰምና ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ይድብል ሓደ ናይ ዲሞክራሲ እዩ። እቲ ህዝቢ ህዝባዊ ሓድነት ክህልወና ብሃገር ደረጃ እዩ። ካልኣይ ላዕላውነት እዩ። ላዕላውነት እውን ናይ ሃገር ሓድነት እዩ። ስለዚ ዲሞክራሲ ናይ ህዝቢ ሓድነት እዩ። ላዕላውነት ከዓ ናይ ሃገር ሓድነት እዩ። ስለዚ ናይ ሃገር ሓድነትን ናይ ህዝብታት ሓድነትን ቀንዲ ውራይና እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ብተወሳኺ ዓረና ትግራይ ካብ ክልላ ውድብ ናብ ሃገራዊ ውድብ እንተተሰጋጊሩ ንህዝብ ትግራይ ኣለዎ ዝብልዎ ጥቕምታት ብዝርዝር ይቐምጡ።
ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኮንስቲትንስና እዩ ንምረፀሉ ቦታ እዩ ንውክሎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ክኽበር ዝኽእል ብሃገር ደረጃ ሓድነት ክህል ተሎ እዩ፣ ምትሕሳብ ክህል ተሎ እዩ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ብዝበለፀ ክነኽብር ንኽእል ሃገራዊ ኮይንና እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ተወሲንና ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ተወሲንና ህወሓት ክነሸንፈ ይንኽእልን ትስርዓት ክንትኮኦ ይንኽእልን ብካሊእ ተጋሩ እውን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነን ዘለዎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣለው። ስለዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ ክንውክሎም ተኮይና ምስቶም ካልኦት ህዝብታት እንተየዳለና ምስ ኦሮምያ ምስ ኣምሓራ ምስ ሶማሌ ምስ ኩሉ እንተየዳለና ክነገልግሎ ተለና እዩ። ካልኣይ ብዓለም ደረጃ እውን ብሃገር ደረጃ እንዋስአሉ ውፅኢታዊ ንኾነሉ ተፅዕኖ እንፈጥረሉ ብሃገር ደረጃ ክኸውን ከሎ እዩ ብልብል እዩ።
ብብርኪ ሃገር ይህወደግ ንኩሎም ተቃውምቲ ውድባት ብምፅዋዕ ድርድር ኣብ ምክያድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። እቲ ድርድር እስካብ ሕዚ ኣካይዳ ኣብ ምእላይን መዝራረብ ዛዕባታት ኣብ ምምራጥ ብርኪ ዘሎ እንትኸውን ውድባት ድማ ነናይ በዕለን ቅድሚ ኩነት እናቐመጣ ምዃነን ሓበሬታታት ይመላኽቱ። ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ብሃገራዊ ጥምረት መድረ ከቢሉ ነቲ ድርድር ዝኸውን ቅድሚ ኩነት ምቕማጡ ኣቐባል ቃል ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተዓንዶም ይዛረቡ።
እቶም ናይ ኢትዮጵያ ብፖለቲካ ምክንያት ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ዜጋታት ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ዓረና መድረኽ ሓቲቱ እዩ። እዚ ንኣብነት ናይ ዓረና ከባቢ 25 ኣባላት እስሪ ቤትን ቤት ፍርድን እናተመላለሱን እዮም ዝርከቡ። በሻሓት ዝቁፅር ናይ ኦፌኮ ኣባል መድረክ ዝኾነ ፓርቲ እውን ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ። ኣምሓራ ክልል፣ ኣብ ደቡብ ክልል እውን ብተመሳሳሊ መራሕትን ኣባላትን ናይቶም ፓርቲታት ኣብ እስሪ ቤት ኮንካ ምድርዳር ትርጉም የብሉ። እቶም ተደራደርቲ እውን ንባዕሎም ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ። ስለዚ እቲ ዝካየድ ድርድር ክሳኻዕ ተኮይኑ ወይ ውፅኢት ከምፅእ ተኮይኑ እቶም ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ክፍትሕሉ ዝኽእሉ ባይታ ክመቻቸ ኣለዎ ዝብል እዩ። ብመሰረት እዚ ንኣብነት ከምኒ ዶክተር መረራ ጉድና ዝበሉ ናይ ኦፌኮ መራሕቲ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክፍትሕሞ ላፍቶም ኣጀንዳታት ክእቶ ዝብል እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተዘራረብናዮም ኣባላት ዓረና ትግራይ እቲ ሕጊ ዝሃበና መሰል ተጠቒምና በብብርኩ ክንንቀሳቐስ ኣይኽኣልናን፣ ዝግባኣልና ማሕበራዊ ግልጋሎት እውን እንተኾነ ኣባላት ዓረና ትግራይ ብምዃንና ጥራሕ ክንረከብ ኣይኽኣልናን ይብሉ። መንግስቲ ድማ መፍትሒ ክህቦም ይላበዩ።
ስሜሕ ድርማይል ስላሴ ይበሃል። ከም ምብራቅ ዞባ ወረዳ ፅምበርታ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ብጣዕሚ ዝኽፈ እዩ። ኣባልቲ ኮይንካ ካብ ኩሉ ኢኻ ትግለል፣ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ግልጋሎት ወይ ከዓ ሰብ ካብ ዝረኽቦ ኢኻ ትግለል። ሰብ ክረኽቦ ዘይግብኦ ነገር እዩ ዝገጥሞ። ግን ሃገራዊ ሓደራት ህዝቢ ሓደራ ሓስዩ ኣስተዋሂሉ መስረት ዘለዎ ፍትሒ ትተምፅ እዩ። እዚ ከዓነይ ዓሚቁ ዓፈና ወይ ከዓ ሰፊሕ ኣፈና ኣብ መገዛ ዜጋታት ካብ ምውራድ ዘይኮነስ ሰፊሕ ነፃነት ዓሚቁ ነፃነት ዝቐፃሊ ስለቲ ሃገር ስለቲ ክልል ምህላው ዲሞክራሲ ተተሓስበሉ እዩ ዝበለፀ መስለኒ እዩ።
ሬድዮ ኤስቢኤስ ነፃ ሓባርን ብቐፃሊ ምረኻብን